วันนี้ก็เป็นวันที่10แล้วนะครับที่พวกเราทุกคนได้มาศึกษาเรียนรู้มาอบรมกายแล้วก็ใจฝึกฝนจิตของเราให้เป็นสภาวะที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยจิตนั้นก็จะอยู่ในกองของสมาธิที่ถูกต้องเป็นสัมมาสมาธิคำว่าถูกต้องก็ถูกต้องตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงได้ค้นคว้าได้ศึกษาจนเห็นว่าเนี่ยเป็นสมาธิที่เกื้อหนุนให้องค์มรรคเจริญขึ้นมาสมาธิที่ถูกต้องก่อนที่จะเจอสมาธิตัวนี้พระพุทธองค์ก็ทรงเสาะแสวงหาหาหนทางการกระทบเนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะมีอายตนะแต่ตรงการกระทบทุกครั้งเนี่ยมันก่อให้เกิดอะไรบ้างมันก่อให้เกิดการรับผลของกรรมที่เคยทำแต่การก่อนกระทบทุกครั้งมันก่อให้เกิดการกระเทือนขึ้นมาทางใจหรือเกิดเวทนาขึ้นทางกายหรือเกิดยินดียินร้ายต่อการกระทบนั้นเมื่อเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตเนี่ยไม่เคยถูกฝึกปฏิบัติมาก่อนไม่เคยฝึกเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมาก่อนจิตก็ไหลเข้าไปจับแนวอารมณ์นั้นเมื่อไหลเข้าไปปุ๊บเนี่ยด้วยความยินดีด้วยความแสวงหาอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นในความเพลิดเพลินหลงไปทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เลยอุปาทานยึดเอาเมื่อยึดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็เลยไปทำกรรมเพราะความไม่รู้หลงไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกระทบปุ๊บได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจกระทบปุ๊บพอใจกระทบปุ๊บสุขทุกข์กระทบปุ๊บกุศลอกุศลเกิดเมื่อเกิดปุ๊บเนี่ยสติไม่รู้ทันปัญญาไม่เห็นความจริงปัญญาไม่แจ่มแจ้งก็เลยหลุดไปยึดมั่นถือมั่นแล้วก็หลงไปทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วเนี่ยก็ต้องรับผลของกรรมก็สะสมความทุกข์สะสมความทุกข์ไว้ในใจก็เกิดเป็นทุกข์เป็นโรคภัยไข้เจ็บนอนไม่หลับเป็นความเครียดเพราะความไม่รู้ของเราต้องมาเป็นสิ่งนี้แต่การที่เรามาฝึกตรงนี้เนี่ยเพื่อมาฝึกให้จิตของเราเนี่ยเป็นผู้รู้ที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นหนทางที่เราจะพ้นจากทุกข์ได้เราอาจจะยังไม่เข้าถึงนิพพานแต่การดำรงชีวิตของพวกเราเนี่ยเมื่อเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยจิตเนี่ยจะไม่จมกับอารมณ์ไม่ไหลเข้าไปหาอารมณ์เมื่อไม่ไหลเข้าไปยินดียินร้ายไม่ไหลเข้าไปแสวงหาไม่ไหลเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไม่ไหลไปทำกรรมจิตใจก็บริสุทธิ์สะอาดขึ้นมาโล่งโปร่งเบาสบายเมื่อไม่ติดมั่นทึดมั่นถือมั่นจิตก็เลยเป็นอิสระแค่หนึ่งขณะจิตเป็นอิสระจิตมันจะจำเอาไว้แล้วต่อไปจิตจะเป็นอิสระบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นต่อไปสมองก็โล่งขึ้นโปร่งขึ้นขยะในหัวนิสัยที่ไม่ดีความเครียดความไม่สบายกายไม่สบายใจที่ยึดมั่นถือมั่นก็จางลงจางลงสงบสันติก็เกิดขึ้นอันนี้แค่การดำรงชีวิตตามปกติมันทำให้เราสบายขึ้นมาโล่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นตัวสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยเป็นไปเพื่อสนับสนุนให้องค์มรรคเจริญขึ้นมาเพื่อไปใช้ในการดำรงชีวิตโดยไม่จมและไม่หลงไปกับอารมณ์โดยไม่มีเราในอารมณ์ตัวนี้จะเห็นผลของการปฏิบัติได้ชัดเจนว่าชีวิตมันเป็นอิสระขึ้นสุขขึ้นมีความแช่มชื่นเบิกบานขึ้นเพราะไม่จมกับอารมณ์นั้นการจะฝึกสมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาพระองค์ก็ทรงมองเห็นแล้วว่าไม่ใช่แค่เป็นนั่งเพ่งเพ่งนั่งเพ่งเพ่งนั่งอยู่ท่าเดียวเพ่งอยู่ท่าเดียวแต่สมาธิที่ถูกต้องก็คือเป็นผู้รู้มีสติขึ้นมาก่อนด้วยความเพียรต้องละบาปอกุศลขึ้นมาก่อนแล้วก็เพิ่มกุศลนั้นก็มีสติรู้เนื้อรู้ตัวจิตใจปรุงแต่งอะไรก็แต่ให้รู้ทันไม่ไหลไปจมกับอารมณ์เห็นอารมณ์เมื่อเห็นปุ๊บอารมณ์เท่าไหร่ก็ตกลงที่ไตรลักษณ์ไปเห็นบ่อยๆจิตแยกจากอารมณ์บ่อยๆแยกกับบ่อยรู้บ่อยๆไหลบ่อยๆรู้บ่อยๆรู้บ่อยแล้วกลับมาที่ฐานได้บ่อยนั่นเป็นการฝึกเตรียมจิตให้พร้อมเมื่อจิตเนี่ยอยู่ที่ฐานฝึกให้เป็นจิตที่มีสถานที่ตั้งนั้นเราก็ต้องฝึกแนวๆของพระพุทธเจ้าขึ้นมาก่อนคือฝึกสติปัฏฐานขึ้นมาก่อนเมื่อสติฝึกให้มีฐานสติก็รู้ฐานบางๆสบายๆแล้วก็สตินี่ก็ระลึกรู้ข้างนอกสบายๆโดยไม่ไหลไปจมมันตัวนี้เป็นผลผลเนี่ยฝึกจากอะไรฝึกจากการทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วค่อยๆสังเกตจิตเราว่าจิตไหลไปที่ไหนบ้างบางทีไหลไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไหลไปที่ความคิด ไหลไปที่การเพ่งนั่นจะมีสองส่วนที่สุดโต่งก็คือไม่ทรมานร่างกายไม่เพ่งเอาไว้ก็ไหลออกไปหลงที่รูปเสียงกลิ่นรสทางอายตนะผ่านในวัตถุภายนอกตรงนี้ต้องอาศัยเพียรบ่อยๆคนไหนที่สติไม่ดีเพราะไม่เพียรคนที่ไม่เพียรคืออะไรคือคนถ้าไหลแล้วไหลไปจมเลยไหลแล้วหลงไปเลยบางคนนั่งอยู่สติดีสักพักหนึ่งคอตกหลังโกงแล้วก็ลืมเนื้อลืมตัวปล่อยไปบางคนนั่งดีๆมีความคิดเกิดขึ้นมันไหลไปที่ความคิดมันไหลไปที่ความคิดจนลืมเนื้อลืมตัวหมดเลยแล้วก็หลงออกไปแล้วทีง่วงนอนก็ไหลไปที่ความง่วงแล้วคอตกหลังโกงแล้วก็ลืมเนื้อลืมตัวอันนั้นน่ะไม่ใช่เป็นสมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องก็ต้องฝึกสติขึ้นมาก่อนถ้ามีสติที่ถูกต้องเนี่ยก็จะรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจเพราะฉะนั้นตรงที่รู้เนี่ยไม่กำหนดไม่จำกัดอารมณ์ที่กระทบอารมณ์ที่กระทบเป็นอารมณ์ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้นิวรณ์ก็ได้เมื่อนิวรณ์เกิดขึ้นมาเราต้องบริหารจัดการจิตให้ได้นิวรณ์เกิดขึ้นก็ให้รู้มีนิวรณ์แล้วก็กลับมาที่ฐานแล้วนิวรณ์ดึงไปอีกก็รู้ทันคิดรู้ทันไหลรู้ทันหลงรู้ทันตรงที่รู้บ่อยๆเนี่ยจิตมันจะออกจากอารมณ์เองเพราะรู้เนี่ยจะตกอยู่ใต้กฎของการรู้คือผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้มันถ้ารู้ทันว่ามีอารมณ์ใดเกิดขึ้นแล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมรู้ทันหลงรู้คิดรู้ไหลรู้รู้บ่อยๆก็กลับมาที่ฐานบ่อยๆพอรู้บ่อยๆแล้วมันไม่ได้ดังใจงุดหงิดก็หันมาดูงุดหงิดงุดหงิดก็ดับลงไปอีกมันจิตก็ไหลรู้หลงรู้คิดรู้ฟุ้งรู้ไหลรู้ง่วงนอนแล้วรู้ว่าง่วงนอนพอง่วงนอนแล้วอึดอัดรู้ว่าอึดอัดง่วงนอนแล้วไม่ชอบรู้ไม่ชอบง่วงนอนแล้วไหลไปที่ง่วงนอนให้รู้ทันแล้วกลับมาอีกรู้สึกตัวไหลไปแล้วกลับมาไหลไปแล้วกลับมาเมื่อจิตเห็นง่วงนอนจิตไม่ไหลไปจับง่วงนอนหรือจิตจะไปรู้ทันกลับมารู้ทันกลับมาเมื่อจิตไปมาไปมารู้มารู้ไปรู้มารู้นอกรู้ในรู้บ่อยๆกลับมาบ่อยๆจิตเนี้ยมันวิ่งไปบ่อยๆมันก็เลยตื่นขึ้นมามันตื่นเพราะอะไรเพราะมันไม่จมกับความง่วงนอนแต่มันพยายามรู้ว่าง่วงนอนไหลกับปฏิฐานเบื่อรู้ว่าเบื่อกับปฏิฐานเพราะฉะนั้นว่าง่วงนอนก็บีบบังคับเบื่อก็บีบบังคับไม่ชอบก็บีบบังคับแต่จิตก็รู้ตรงนั้นกลับมารู้ตัวนี้กลับมาเพราะฉะนั้นจิตก็ยังวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาพอมันวิ่งมันเลยตื่นขึ้นมาแต่ถ้าเกิดจิตไหลไปที่ง่วงนอนก็กลายเป็นเราง่วงนอนคอตกหลังโก่งลืมเนื้อลืมตัวแต่ถ้าจิตวิ่งไปจิตกลับมาวิ่งไปกลับมาวิ่งไปกลับมาเป็นสภาวะที่บีบบังคับไม่ถูกจิตไปจับแต่จิตรู้แล้วกลับมารู้แล้วกลับมาจิตก็เลยกำลังดีสว่างสวยขึ้นมาสว่างสวยขึ้นมาความง่วงนอนกิเลสทั้งหลายก็เสื่อมสลายไปเองเพราะนั้นจิตมันจำอารมณ์ได้รู้แค่นี้วิ่งขนาดนี้ออกกายขนาดนี้อารมณ์ดับต่อไปถ้ามีความง่วงอีกมันรู้ปุ๊บแค่เดียวนิวรณ์ดับต่อหน้าต่อตาเพราะว่าบริหารจัดการได้มันจำมาได้มันจำสภาวะได้เนี่ยสติเราถึงเข้มแข็งขึ้นมาเมื่อสติเข้มแข็งแล้วต่อไปเนี่ยสติมันเลยจำอารมณ์ได้มันเลยจำบ้านได้สิ่งใดที่เกิดขึ้นมันก็ระลึกรู้อยู่แต่มันไม่ไหลไปหาอารมณ์แล้วสังเกตนะมันไม่ไหลไปหาอารมณ์แล้วแต่มันรู้อารมณ์ที่ฐานเพราะเราฝึกพื้นฐานมาก่อนว่าทำกรรมฐานมากองหนึ่งเพื่อให้สังเกตจิตที่ไหลเมื่อไหลแล้วรู้กลับมาฟุ้งแล้วรู้กลับมาเพ่งแล้วรู้กลับมาเพราะนั้นจิตจำอารมณ์ได้เมื่อไหร่มันจะเพ่งมันจะไหลไปเพ่งมันสติดีแล้วมันรู้ทันมันกลับมาเมื่อไหลไปที่ไหนแล้วแต่รู้ทันกลับมาตอนนั้นมันจำอารมณ์ได้แล้วทำบ่อยๆนี่คือต้องเพียรจริงๆถ้าไม่เพียรคนไหนเพลินทั้งวันในหลงทั้งวันไม่เพลินไม่เพียรแล้วสติจะเกิดได้อย่างไรบางทีมานั่งกรรมฐานแล้วนั่งหลับแล้วก็เวลาหลับแล้วก็ไหลไปแล้วพอปฏิบัติจริงๆเอาจริงๆแล้วไม่มีสติเพราะอะไรเพราะไม่ได้เพียรคนที่เพียรตอนไหนเพียรตรงที่กระทบเพียรที่วิกฤตเกิดขึ้นกับเราตรงที่ปวดขามากๆตรงที่ง่วงนอนมากๆตรงที่เบื่อมากๆตรงที่เจตสิกกระทบนี่แหละตรงที่เวทนาตรงที่อารมณ์ทั้งหลายกระทบเนี่ยคือการปฏิบัติคือการเพียรถ้าปวดมากๆสังเกตที่จิตเนี่ยไหลไปที่ความปวดรู้ปวดแล้วรู้แล้วแยกปวดรู้ทันปวดดูปวดกับกายแยกกันปวดอยู่ใจไม่ชอบก็ดูใจที่ไม่ชอบปวดอยู่รู้สึกการปรุงแต่งของขันก็รู้สึกตรงนี้จิตไม่ได้จับอยู่ที่ปวดอย่างเดียวแต่จิตรู้อย่างอื่นด้วยแล้วจิตก็หันได้หันมาดูไปดูมาจิตมันคล่องแคล่วว่องไวกระฉับกระเฉงเห็นไตรลักษณ์ของความปวดแล้วก็เห็นความคิดของทางใจแล้วก็เห็นความยินร้าย แล้วก็เห็นสังขารปรุงกุศลอกุศลก็เห็นปวดไปด้วยและอายตนะก็รู้การกระทำงานไปด้วยจิตมันเร็วมันคล่องแคล่วรับรู้สภาวะร้อยพันขณะที่มีความปวดอยู่เพราะฉะนั้นจิตตัวนี้มันคล่องแคล่วว่องไวขึ้นมามันได้สว่างสวยมันได้เข้มแข็งจิตตัวนี้มันเข้มแข็งปุ๊บเนี่ยต่อไปมันเลยไม่ไหลออกไปหาลมมันก็เลยตั้งฉากรับอยู่ที่วิหารธรรมนะครับตัวเนี้ยตรงที่จิตตั้งมั่นถึงฐานอยู่ที่วิหารธรรมเนี่ยเป็นผลที่ได้จากการรู้ทันแล้วกลับมาหลงรู้คิดรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้มันถ้าเกิดคุณทำแก่กล้าขึ้นมาอินทรีย์ของสติที่แก่กล้าวัดผลจากตรงกระทบนี่เองเพราะสติเหมือนยามที่จะรู้ทันการกระทบทั้งหลายที่มาทางอายตนะเมื่ออายตนะกระทบอินทรีย์สติแก่กล้ามันจะไม่ไหลออกไปแล้วมันไม่ถูกกดหรือเพ่งไว้มันเป็นธรรมชาติที่มันรู้อยู่หลังจากการฝึกแล้วเวลาเห็นจิตนะฮะก็จะอยู่ที่ฐานตาจะเห็นรูปและส่งภาพเข้ามาเองทางใจเวลาคิดจิตจะอยู่ที่ฐานความคิดจะผุดขึ้นมาจิตก็จะดูออกไปจากฐานนี่แหละคือจิตตั้งมั่นนะครับบางท่านยังสงสัยว่าคือยังไงจิตตั้งมั่นก็คือจิตไม่ไหลออกไปหาลมและจิตไม่ถูกเพ่งและบังคับเอาไว้แต่จิตจะรู้บางๆที่ฐานจะรู้อะไรบ้างจะรู้การกระทบทั้งหมดที่กระทบขึ้นมาและจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดก็คือกระเทือนขึ้นมานี่เองแล้วก็จะเห็นความยินดียินร้ายเมื่อเห็นตัวนี้ตัวสติที่เห็นตัวนี้แหละครับมันตั้งมั่นแล้วมันถึงฐานแล้วมันก็เลยดูอารมณ์ที่กระเทือนนั้นแล้วเมื่อดูปุ๊บเนี่ยมันตั้งมั่นดูตัวนี้เขาเรียกว่าสมาธิเมื่อสติดีแล้วมันพัฒนาให้สมาธิตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเมื่อรู้บ่อยๆมันได้ตั้งมั่นในการรู้เมื่อตั้งมั่นในการรู้มันก็จะไม่เข้าไปหาอารมณ์แต่มันจะเห็นอารมณ์ก็เลยแสดงความจริงให้เห็นได้อันนั้นปัญญามันจะเกิดมาจากการที่มีสติแล้วมีสมาธิตั้งมั่นแล้วปัญญาถึงเห็นว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไม่ได้เห็นด้วยจิตตั้งมั่นอะไรจะเกิดขึ้นจิตก็จะไปรู้ไปเข้าใจที่สภาวะธรรมเมื่อจิตเข้าไปที่สภาวะธรรมแล้วเนี่ยจิตไม่ได้ตั้งมั่นถึงฐานจิตไหลไปรู้ที่อารมณ์เพราะนั้นใครเป็นคนจำสัญญากับสมองเป็นคนไปจำแล้วก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นมันก็ทำอะไรทำต่อด้วยแต่ตัณหาไม่ได้ทำด้วยวิชาถ้าทำด้วยวิชาจะต้องทำด้วยงานสติปัฏฐาน4สติต้องมีฐานที่ตั้งงั้นเราต้องฝึกให้เคยชินในการมีฐานถ้าไม่มีฐานทำยังไงฝึกสติก่อนเดินแล้วรู้นั่งแล้วรู้คิดแล้วรู้ไหลแล้วรู้ฟุ้งแล้วรู้บ่อยๆสติก็เกิดบ่อยทำไมสติเราไม่มีเพราะเราไม่เพียรบางทีบางคนเข้าฌานเข้าไปนิ่งอยู่ข้างในแล้วก็เป็นนิ่งอย่างเดียวมีแต่สมาธิแบบเพ่งแล้วออกมาจะทำสติได้อย่างไรโกรธก็แรงโลภก็แรงหลงก็แรงเพราะจะทำบุญก็ทำเต็มที่อยากจะทำกรรมก็กุศลก็อกุศลก็เต็มที่เหมือนกันเพราะอะไรไปฝึกเพ่งแต่นี่เราฝึกรู้นะครับเราฝึกรู้ตัวสำคัญที่สุดคือการเตรียมจิตนี่เองสัมมาสมาธิสำคัญมากต้องเข้าใจว่าสัมมาสมาธิของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นกองสุดท้ายนั้นกองของสมาธิประกอบด้วยสัมมาวายามะคือเพียรละบาปอกุศลที่เคยหรือไม่เคยเพียรเพิ่มกุศลนะฮะที่ยังไม่เคยทำแล้วก็กุศลที่ทำแล้วก็รักษาแล้วก็ดูแลต่อไปเพราะฉะนั้นการปฏิบัติก็คือมีชีวิตตามปกตินี่เองนะครับตามปกตินี่เองที่เราใช้ชีวิตตามปกติแต่มีสติขึ้นมารับรู้สมาธิตั้งมั่นรู้เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เกิดขึ้นมาเราก็มีสติรู้ทันสติรู้ทันไม่ไหลไปหาอารมณ์แต่จะรู้อารมณ์ที่กระทบแล้วเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็ตั้งมั่นรู้ตั้งมั่นรู้ก็จะเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปกองปัญญาถึงเกิดเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปตัวเนี้ยเป็นกองปัญญาคือเกิดจากอะไรเมื่อเรามีสมาธิที่ถูกต้องมีสติที่ถูกต้องแล้วเราก็ตามรู้ตามดูกายรู้ตรงเนี้ยรู้สบายด้วยจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางพอเวลากระทบแล้วกระเทือนขึ้นมาทางใจเนี่ยตรงกระทบและกระเทือนขึ้นมาทางใจเนี่ยเรามีสัมมาทิฏฐิเรารู้เราไม่ไหลออกไปหาวัตถุเรารู้ว่าสมาธิที่ถูกต้องคืออย่างไรเวลาที่กระเทือนทางใจแล้วรู้ทันความคิดคือดูจิตนี่เองการที่ดูจิตดูความคิดนี่ก็คือสัมมาสังกัปปะเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยรู้ทันความคิดนั้นมีสติปัญญาครองงานอยู่การที่จะไปทำกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็คือภพที่เกิดขึ้นหลังจากที่กระทบแล้วเนี่ยมันจะถูกปัญญารู้ทันแล้วจะเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์แล้วจะใช้ปัญญาในการครองงานโดยไม่ไหลไปจมกับอารมณ์นี่ก็คือการปฏิบัติขณะที่เรานั่งกรรมฐานเดินจงกรมสวดมนต์เราเป็นไปทําไปเพื่อให้สติที่ถูกต้องเกิดขึ้นเป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิเกิดขึ้นแล้วก็สัมมาวายามะคือความเพียรที่ถูกต้องเกิดขึ้นเราฝึกเพื่อให้สติตรงนี้มันเจริญ เมื่อสติมันเจริญแล้วนะทุกครั้งที่กระทบระหว่างที่สวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานเดินจงกรมเป็นการทำรูปแบบเพื่อเตรียมฝึกให้รู้ว่าสติแท้ๆเนี่ยเป็นยังไงสติโลกเป็นยังไงและฝึกให้รู้สมาธิสมาธิถ้ามีปัญญาแล้วถ้าอารมณ์มันไม่มีกำลังรู้เราก็มาทำสมาธิแบบเพ่งเพื่อมีกำลังถ้าสมาธิเราดีแล้วมีแรงดีแล้วเราก็เอาสมาธิแบบจิตตั้งมั่นไปรู้กายรู้ใจตั้งมั่นในการรู้ก็จะเห็นไตรลักษณ์เพื่อสนับสนุนให้ปัญญาเกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นก็จะเห็นว่าเดี๋ยวก็เกิดแล้วก็ดับบังคับไม่ได้มันเมื่อสติสมาธิปัญญาเราดีแล้วคราวนี้เราก็กลับมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราการปฏิบัติในรูปแบบอาจจะเหมือนเดิมแต่การทำทุกครั้งเพื่อให้สติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเจริญแล้วก็ทำให้ศีลเราเจริญไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ปฏิบัติเพื่อผิดปกติไม่ปฏิบัติเพื่อไปเห็นผีสางนางไม้เห็นเทวดาเห็นภพเห็นชาติเห็นอะไรก็แล้วแต่ภาวนาเพื่อเห็นความจริงเพื่อสัจจะนั้นก็กลับมาอยู่กับรูปนามเราตามปกติเอารูปแบบนี้มาดำรงชีวิตนั้นเราปฏิบัติไปแล้วก็สังเกตสติเราดีไหมศีลเราดีไหมปัญญาเราดีไหมพอคิดแล้วรู้ทันความคิดไหมเวลาที่นั่งสวดมนต์กิเลสเกิดขึ้นรู้ทันกิเลสไหมเบื่อเกิดขึ้นรู้ทันเบื่อไหมเวลาที่ปวดขาขึ้นมาจมไปกับความปวดหรือสามารถอยู่กับความปวดด้วยการมีสติสมาธิหรือปัญญาหรือเปล่านั้นธรรมชาติก็คือธรรมะที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเรานี่เองธรรมะคือความจริงคือของจริงที่เกิดปรากฏเฉพาะหน้าของรูปนามกายใจของเรามาปฏิบัติธรรมก็คือมาศึกษาเรียนรู้เขาไม่ใช่มานั่งแล้วก็เพ่งเอาไว้แล้วก็ว่างๆไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั้นรูปแบบของเราทำแบบนี้แต่ว่าจิตของเราต้องพัฒนานะครับไม่ใช่เรานั่ง1ชั่วโมงเพราะนั่งแล้วอยู่ท่าเดียวแล้วก็ไม่มีสติสมาธิปัญญาและเกิดความพอใจเพราะฉะนั้นเรานั่งท่าเดียวเนี่ยไม่ขยับนะเพราะเราสร้างอินทรีย์ของการดูเวทนาให้แก่กล้านั้นเป้าหมายต้องมองให้แตกต่างกันนะไม่ใช่นั่งท่าเดียวเพื่อสุขสงบแล้วก็เอาถึงความดีแต่เรานั่งท่าเดียวเพื่อให้เวทนามันเกิดเมื่อเวทนามันเกิดปุ๊บสติที่เราฝึกมาอย่างเร็วคล่องเบาเนี่ยจะรักลึกรู้ถึงเวทนาและสมาธิจะตั้งมั่นรู้เห็นเวทนาแยกออกจากกายจากใจและปัญญาจะเห็นเวทนานี่เป็นไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วบีบบังคับเมื่อความปวดเกิดขึ้นแล้วบีบบังคับเราก็มีสติระลึกรู้และสังเกตดูถ้าปวดแล้วเวทนาแล้วใจปรุงแต่งก็ดูใจดูเวทนาเพื่อเห็นใจที่ปรุงแต่งเมื่อใจปรุงแต่งแล้วก็ดูใจเนี่ยเพื่อเห็นธรรมก็เห็นไตรลักษณ์ของธรรมะทั้งหลายทั้งมวลที่เกิดขึ้นเพราะนั้นทั้งหลายทั้งมวลเห็นธรรมแล้วมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตก็เลยเข้าใจความจริงเพราะนั้นสิ่งที่เราทำเพื่อพัฒนาสติสมาธิปัญญาพัฒนาศีลของเรานั้นถ้ามีความคิดเราก็มีสติรู้ทันความคิดไม่ใช่มีความคิดต้นไหลไปหาความคิดอันนั้นไม่เจริญนั้นเราไม่ได้นั่งเพื่อนิ่งเพื่อท่าเดียวแล้วบังคับกดข่มไม่ใช่เดินเพื่อเกิดความเพลิดเพลินพอใจไม่ได้สวดมนต์เพื่อเอาขลังเอาศักดิ์สิทธิ์แต่สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเพื่อให้สภาวะธรรมมันเกิดขึ้นแล้วสติของเราเนี่ยรู้ทันอารมณ์คือที่กระทบทุกครั้งชีวิตของเรามีอยู่แค่ปัจจุบันสั้นนิดเดียวแต่ถ้าคุณไหลไปเพ่งเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยปัจจุบันของคุณก็เลยยาวนานอยู่ในภพนั้นเพราะไปแช่ไว้มันกิเลสทั้งหลายเลยไม่ถูกรู้ถูกละไม่ถูกลดเพราะว่าความเข้าใจผิดนะครับมันรูปแบบที่ทำเพื่อส่งเสริมมรรคนะครับสะสมสติสมาธิปัญญาถ้ามันเพลียแรงตกก็ทำสมถะได้เป็นการทำเพราะรู้ว่าต้องทำอย่างไรนั้นปฏิบัติเป็นแล้วต้องกลับไปอยู่ในสังคมได้กลับไปอยู่ในโลกได้นั้นอยู่ในสังคมก็ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นมีสติสมาธิปัญญารู้ทุกครั้งที่กระทบแล้วกระเทือนแล้วก็ตั้งมั่นในการเห็นการกระเทือนนั้นสติปัญญาคลองงานอารมณ์ดับปุ๊บตัณหาอุปาทานไม่ยึดเราก็ยังคุยกันต่อยังทำงานชิ้นนั้นต่อโดยไม่ให้ตัณหาและอุปาทานโดยไม่ทะเลาะกันแต่จะใช้ปัญญาพูดคุยกันอยู่กันได้อย่างมีความสุขนั่นคือการปฏิบัตินักปฏิบัติจะต้องอยู่กับทุกสังคมได้แต่เราจะเลือกรู้ว่าสังคมไหนเป็นสัปปายะเมื่อไรที่เราเห็นไตรลักษณ์ของกายใจบ่อยๆเมื่อนั้นเราวางความยึดมั่นนั่นก็เลยล้างความเห็นผิดเมื่อล้างความเห็นผิดก็จะเห็นว่าทุกอย่างนั้นมาแล้วไปมาแล้วไปไม่ไหลเข้าไปยึดศรัทธาเต็มที่ไม่สงสัยไม่ลังเลไม่หลงทางไม่เดินทางผิดไม่รูปคำการปฏิบัติเมื่อนั้นคุณธรรมที่ดีแล้วทำบ่อยๆล้างเนื้อล้างตัวภูมิธรรมของพระโสดาบันก็เกิดขึ้นกับเราเมื่อเราต่อเนื่องในการปฏิบัติต่อไปก็เห็นความทุกข์ที่เกิดจากทางกายเห็นทุกข์ที่เกิดจากกามกิเลสก็ลดลงความยึดมั่นถือมั่นของกามก็น้อยลง ั้นต่อไปเราก็วางความยึดมั่นถือมั่นของกายแล้วก็โทสะได้ก็เป็นพระอนาคามีเมื่อเราวางกามได้กายได้โทสะได้จิตนี้ก็ไม่มีที่พึ่งอื่นนอกจากจิตเพราะนั้นก็สามารถเข้าไปอยู่ในภพของความสุขภพของสมาธิเข้ารูปแล้วเข้าอรูปได้แล้วยังมีมานะอยู่มีกิเลสอยู่ฉะนั้นก็ฝึกฝาต่อไปต่อไปก็เห็นจิตไม่เที่ยงจิตเป็นทุกข์ก็วางจิตเมื่อวางจิตได้ปุ๊บก็เป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นตามลำดับขั้นนะครับตามลำดับขั้นฉะนั้นเราล้างความเห็นผิดก่อนล้างความเห็นผิดว่ากายใจเป็นเราล้างได้ยังไงก็ให้รู้ทันแล้วก็แยกรูปแยกนามจากที่เป็นเรามันกระจายกันออกมาเมื่อกระจายแล้วเห็นเป็นไตรลักษณ์เห็นของที่เกิดแล้วก็ดับของที่ดับไม่ใช่เราเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของรังทั้งหลายจิตมันเริ่มฉลาดต่อไปจิตก็ถึงวางได้เนี่ยก่อนจะเห็นของเราเนี่ยต้องสังเกตสติของเรานะสติเรามีไหมสติเหมือนเชือกที่ดึงจิตเอาไว้ไม่ให้จมกับอารมณ์ดึงไว้ที่ไหนดึงที่วิหารธรรมเพราะสติจะเป็นตัวรู้ทันอารมณ์และก็จะพาอารมณ์อยู่ที่ฐานวิหารจะพาจิตอยู่ที่ฐานสติจะให้จิตอยู่ที่ฐานแล้วไปไหลไปหาอารมณ์เมื่อไปไหลไปหาอารมณ์สติเกิดขึ้นแล้วมันถึงจะตั้งมั่นรู้ได้เมื่อตั้งมั่นรู้จึงเห็นอารมณ์เกิดระดับเกิดระดับปัญญาถึงเกิดได้เพราะตัวสตินี่เองเป็นฐานที่ตั้งของทุกอย่างถ้าปราศจากซึ่งสติปัฏฐานแล้วเนี่ยงานทั้งหลายก็ทำไม่ได้ก็ยังโกรธโลภหลงยังฟุ้งซ่านอยู่เพราะอย่างการบ้านที่ให้ข้อที่1มีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมบางท่านก็ยังสงสัยปัจจุบันคืออะไรก็ปัจจุบันคือการที่ท่านทำอะไรอยู่นั่นแหละที่กายใจทำอะไรอยู่นั่นคือปัจจุบันนั่งอยู่ก็คือปัจจุบันปัจจุบันนี้หายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ไหลไปคิดปัจจุบันนี้คือคิดหายใจเข้าหายใจออกนี่ถูกรู้แล้วก็หายไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วปัจจุบันก็คือหายใจเข้าหายใจออกแล้วปัจจุบันคิดก็คือคิดก็รู้ว่าคิดสติก็รู้ทันความคิดนั้นฝึกสติมาให้รู้ลงปัจจุบันพอรู้ลงปัจจุบันคนที่หายใจเข้านะก็ไม่ใช่เราไปแค่รูปลมหายใจก็เป็นแค่วัตถุที่ไหลเข้ามาร่างกายก็ส่วนหนึ่งผู้รู้ก็อีกส่วนหนึ่งไม่มีคนไม่มีสัตว์พอฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านก็คือสภาวะธรรมเกิดตั้งดับจิตก็เป็นอีกอย่างหนึ่งก็รู้ทันมันไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแค่สภาวะเกิดดับเราศึกษาเพื่อให้เรียนรู้สิ่งนี้นะครับคราวนี้พอเวลาเกิดสภาวะธรรมมันเกิดแค่แป๊บเดียวไหลไปยึดมั่นถือมั่นละอันนี้เราต้องอาศัยสติเรามีไหมสมาธิตั้งมั่นไหมปัญญาเห็นความจริงไหมแล้วเราฝึกให้จิตเนี่ยเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาเป็นปกติแต่จิตเนี่ยจะมีคุณธรรมมากขึ้นจากการรู้กรรมและผลของกรรมจะไหลจะหลงจะฟุ้งจะตั้งมั่นจิตมันจะรู้เองเมื่อฝึกมาดีแล้วจิตมันจะตั้งมั่นแล้วก็รู้ความจริงได้และต่อไปเราก็อยู่ในธรรมชาติได้ตามปกติโดยที่ไม่ไหลไปกับธรรมชาติไม่หลงไปกับธรรมชาติเพราะการฝึกฝนของจิตที่ฝึกมาดีแล้วมันสามารถอยู่กับสังคมได้อยู่กับโลกได้แต่เมื่ออินทรีย์มันแก่กล้าแล้วมันจะวางโลกเองในตัวของมันเองแต่เราศึกษาก่อนว่าใจเรามีปฏิกิริยายังไงต่อโลกที่กระทบดูกิเลสที่ไหลเข้ามาดูใจเราเนืองๆและสุขจะเกิดขึ้นเพราะเราไม่จมกับอารมณ์แล้วจิตจะมีปัญญาขึ้นเพราะเข้าใจอารมณ์อย่างแจ่มแจ้งต่อไปเราก็สามารถหาความสุขได้ในความสงบใจอยู่กับตัวเองไม่ต้องพึ่งวัตถุภายนอกให้รู้สึกสบายๆต่อเนื่องไปสังเกตทุกขณะที่เรานั่งจิตนั้นประกอบด้วยสติไหมประกอบด้วยสมาธิไหมประกอบด้วยปัญญาไหมสังเกตตอนที่นั่งถ้าไม่ไหวเนี่ยไม่จำเป็นต้องหลับตาฉะนั้นการนั่งไม่จำเป็นต้องหลับตาเราต้องการให้อะไรเจริญต้องการให้สติเจริญต้องการให้สมาธิเจริญต้องการให้ปัญญาเจริญไม่ใช่รักษาท่าไม่ใช่รักษาการปิดไม่ใช่รักษาอารมณ์แต่รู้อารมณ์นะรู้อารมณ์รู้ปัจจุบันสังเกตที่ขณะที่กระทบแล้วเราทุกข์ไหมเรายึดมั่นถือมั่นไหมเนี่ยตรงนี้ถ้ามีสติสมาธิปัญญาจะสบายๆแล้วก็อยู่กับโลกได้อยู่กับสังคมได้ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วจะมีคนรักคนชอบมากเพราะเราไม่ยึดมั่นถือมั่นเราเป็นอิสระอยู่อะไรก็ง่ายสบายสบายเป็นจะอยู่ง่ายกินง่ายใครก็รักถ้าเรามีเมตตาขึ้นมารู้สึกตัวไว้นะครับรู้สึกตัวไว้รู้สบายสบายไม่บังคับไม่กดข่มแล้วเราจะมีความสุขมีฉันทะในการปฏิบัติเองนะครับ